Saodat asri qissalari. Hudaybiya. Hijratning 6-chi yili ham tugab borardi. Zulqa'da oyining ilk kunlarida janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir tush ko'rdilar. Bomdod namozidan keyin ashobiga ko'rgan tushlarini aytib berdilar. Kim sochlari taqir olingan, kim kaltalatilgan holda Masjidi Haramga kirib borishayotgan emish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tushlari vahiyning bir ko'rinishi hisoblanardi. Bu tush go'yo Makka yo'l olinganiga, ochilganiga ishorat qilardi. Safar tadorigini boshlab yuborildi. Qisqa vaqt ichida 1400 kishilik qurol-yaroqsiz bir o'rda hozirlandi. Faqat arab odatiga ko'ra safar hamrohi sifatida qilichlarni taqib olishdi xolos. Ichkarida Sulton Anbiyo sallallohu alayhi vasallamning kuzatuvlari ostida mu'minlarning onalari bir joyga to'planishdi. Oyisha, Hafsa, Ummu Salama, Juvayriya va Zaynab Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. O'zaro qur'a tashlashdi. Omad Ummu Salama onamizga kulib boqdi. Musulmonlar tez yo'lga tushdi. Zulhulayfaga yetganlarida Rasululloh g'usl qildilar. Labbayka Allohumma labbayk deya ihromga kirdilar. Qurbonlikka atalgan 70 ta tuyaga belgi qo'yib chiqildi. O'rkachlardan bo'yniga qaratda xiyol chiziq tortilib, qon chiqarilgan edi. Tuklari uzra qon qotib ko'rganlar bu hayvonlarni qurbonlikka atalganini bilishardi. Ba'zan ishorat sifatida bo'yinlariga bir narsalar ham osildi. Janobimiz bilan birga ashob-i kiromdan ham ko'plari ihromga kirishdi va yana yo'lda davom etishdi. Makkaning hokimlari bo'lib olgan Qurayshning islom diniga va janobi payg'ambarimizga munosabati ma'lum. Xandaq jangiga kelayotganda yer yuziga islom dinidan nom-nishon qoldirmaslikni xayol qilishgan. Bir yil ichida ular yaxshi bo'lib qolmagan albatta. Ka'baning ziyoratiga keldik deyilsa, marhabo, biz ham aziz mehmonlarimizning yo'lini kutib turgan edik, deyishlari amri mahol. Ammo janobim sallallohu alayhi vasallamning tushlari ham bejiz emas. Shunga qaramay Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qurayshdan har narsani kutar, hatto bir urush chiqarishini ham ehtimol tutar, shundan xavotirlanar edilar. Darhaqiqat Usfon degan joyga kelishganida Makka tarafdan Bishr ibn Sufyon kelib qoldi. Ey Allohning rasuli, Quraysh sizning Makkaga kelayotganingizdan xabar topdi. Sizni orqaga qaytarib yuborish masalasida birlashdi. Qoplon terilarini kiyishdi, Zitvoda kutishyapti. Makkaga kirish haqlaringizni tan olmayajaklari xususida qasamlar ichishyapti. Xolid ibn Valid otliqlari bilan birga Qura'ul G'amimgacha yetib keldi, deb xabar berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam achindilar. Essiz Quraysh, urush ularni yedi, bitirdi. Meni boshqa arab qabilalari bilan yuzma-yuz qoldirib, o'zlari bir chetga o'tib tursa bo'lmasmidi? Ular mendan ustun kelishsa istaganlari bo'lardi. Alloh meni ulardan g'olib qilsa, to'p-to'p bo'lib islomga kirishadi yoki o'zlarida kuch topsa urushishadi. Nima xayol qilyapti Quraysh? Ont ichaman, Alloh menga yuklagan bu vazifa uchun to'liq zafar qozonmagunimcha yoki bu yo'lda o'lmagunimcha mujohada qilaman. So'ngra ashoblarning ko'zga ko'ringanlarini to'pladilar va bundan keyingi harakat tarzi haqida fikr so'radilar. Turli xil qarashlar urgan surildi. Hazrat Abu Bakr: "Ey Allohning rasuli, siz Ka'bani ziyorat qilish maqsadida yo'lga chiqqan edingiz. Birov bilan urushish niyatda emas edingiz. Shunday ekan, ayni maqsadda boraveramiz. Bordi-yu Ka'bani ziyorat etishimizga to'sqinlik qilsa, ana shundagina urushamiz", dedi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam bu qarashni ma'qul ko'rdilar. Qani bo'lmasa bismilloh deb yo'lga tushaylik dedilar. Har ehtimolga qarshi jang qurollari keltirildi. Nayzalar tuyalarga yuklandi va yo'lda davom etildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'lda makkaliklarga duch kelishini istamas edilar. Ularga yo'l qittirmaydigan boshqa bir yo'l bilan bizni eltadigan odam bormi deb so'radilar. Aslom qabilasidan birisi chiqib men oboraman dedi va yo'lboshchilik vazifasini zimmasiga oldi. Safar har xil mashaqqatlar ila davom etdi. Xolid ibn Valid boshchiligidagi askarlar musulmon o'rtasining izlarini ko'rishdi va boshqa bir yo'ldan ketganliklarini anglashdi. Noiloj Makkaga qaytishdi. Musulmonlar bu paytda Makkaga eng yaqin joy bo'lmuş Hudaybiyaga yetib kelishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuyalari cho'ka boshladi. Bir necha marta turg'azib yurishga majbur qilib ko'rdilar, bo'lmadi. Qasvaning fe'li aynidi, deyishdi hamrohlari. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam e'tiroz bildirdilar. Yo'q, uning bunaqa qilig'i yo'q edi. Ammo filni to'xtatgan Alloh buni ham to'xtatdi, dedilar. Endi bu yerda dam olinishi anglashildi. Qo'nishdi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat ola boshladilar. Sahobiylari ham ulkan bir izdihom bo'lib to'planishdi. "Ha, nima gap?" deb so'radilar. "Yo Nabiyalloh, Bor suvimiz qo'lingizdagi meshdadir. Boshqa suvimiz yo'q, deb javob qilishdi. Sulton Anbiyo janobimiz qo'llarini meshkobning ichiga suqdilar. Hammaning ko'z o'ngida barmoqlaridan orasidan suv otilib chiqa boshladi. Xuddi yerdan bilqillab otilib chiqayotgan buloq kabi. Butun o'rda odamlarga rahmat qilib jo'natilgan janobimizning barmoqlari orasidan qaynab chiqayotgan bu suvdan to'yib-to'yib ichdi. Meshlarini to'lg'azdi. Hayvonlarni sug'orishga ham suv oldi. O'rdada bu suvdan nasib olmagan bitta ham jon qolmadi. Keyin payg'ambarlar imomi janobimiz sollallohu alayhi vasallam muborak qo'llarini suvdan chiqardilar. Suvning qaynashi to'xtadi. Chekilgan zahmatlarni unuttirguvchi, ko'ngillarni tozalatuvchi, qalblardagi iymonni kuchaytirguvchi bir mo'jiza bo'lgan edi bu. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu u kunlarda yangi uylangan bir yigit edi. Oradan uzoq yillar keyin sochlari oqargan bir qariya o'laroq bu hodisani xuddi ko'z o'ngida bo'layotgandek aynan gapirib berajak. O'sha kecha rosa chiroyli bir yomg'ir yog'di. Bunaqa holatlarda janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bilolga buyuradilar. U namozlaringizni o'z joylaringizda o'qinglar, deb ovoz berar edi. Yomg'irli havoda oyoq ostini ko'rmasdan loyga botib netib kelishning mashaqqati bu tariqa o'nglandi. Har kim namozni tuyasini to'ktirgan holda o'qidi. Bomdod azoni eshitildi. Mu'minlar namozga oshiqishdi. Namozdan keyin Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Bilasizlarmi Robbingiz nima dedi?" deb so'radilar. "Alloh va Rasuli biladi," deyishdi. Qullarimdan bir qismi menga ishongan, bir qismi esa inkor etgan holda tongga yetdi. Biz Allohning rahmatili va ehsonila yomg'irga yetishdik, deganlari menga ishongan, yulduzning qudratini inkor etgandir. Ammo biz falon yulduzdan yomg'ir oldik, deganlar esa yulduzga ishongan, mening qudratimni inkor etgandir, deb marhamat qildi, dedilar. O'sha kecha yoqqan yomg'irdan har tarafda hovuchchalar maydonga keldi. Xalq ularning tepasiga kelib hovuchlab-hovuchlab ichardi, ammo bu ham yetarli emasdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga ahvolni tushuntirishdi. Janobimiz kelib chuqurroq bir hovuchchaning ustiga bordilar. Odamlar u yerda to'plangan suvni ham paqqoslab bo'shatib qo'ygan edi. Rasululloh chuqurning chekkasiga o'tirdilar. Suv so'radilar, uzatishdi. Bir miqdorini og'izlariga olib chuqurga purkadilar. Duo qilarkan idishda ortgan suvni ham chuqurga septirdilar. Bir o'q olib Najiya ismli cho'ponga berdilar va chuqurga tushib sanchib qo'yishni buyurdilar. Amr bajo keltirildi. Shu payt yerdan xuddi bir quvurdan otilib chiqqandek suv otila boshladi. Yuzlarini sevinch qopladi. Najiya chuqur ichida turib olib to'latib beraverdi. Odamlar meshkoblarni uzataverishdi. Yana bir necha kishi chuqurga indi. Shunga qaramay suv tobora ko'payib borardi. Atrofga toshar holga kelganida chuqurdan chiqishdi. Shu kundan to Hudoybiyada turishgan muddatgacha endi suvsizlik azobini chekmaydigan bo'lishdi. Qurayshiylar Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning Hudoybiyada qo'noqlarini eshitishgan edi. Muzokara uchun Huzo qabilasidan Budayl ibn Varqoni yo'llashdi. Hazrati janobimiz urush maqsadida kelmadik, baytni tavof qilamiz u qaytamiz dedilar va avvalroq Usfonda Bishr ibn Sufyonga aytgan so'zlarni ilova qildilar. Budayl Qurayshilarning huzuriga musbat bir qanoat bilan qaytdi. Sizlar Muhammad va uning do'stlari haqida shoshqaloqlik ila xulosa chiqaryapsizlar, dedi. Ular bu yerga baytni tavof etish maqsadidagina kelishibdi. Quraysh uning gapini kesib qo'ydi. Urushish uchun kelgan bo'lmasa ham, u zo'rlik bilan bu yerga aslo kira olmaydi. Arablar Muhammad Makkaga bilagining kuchi bilan kirdi, deb aytishini xohlamaymiz. Quraysh nomidan yana bir necha kishi muzokaraga kelishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam har biriga niyatlarini takrorladilar. Elchilarga qurbonlik uchun belgi qo'yilgan tuyalarni ham ko'rsatishdi va ular ko'rgan eshitganlarini Qurayshga yetkazishar edi. Bu muzokaralardan bir ish chiqavermagach, Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi vasallam Sa'lab ibn ismli laqabli tuyalariga Hirosh ibn Umayyani o'tkazib, maqsadimizni bevosita o'zimizdan eshitsin, deb Makkaga yubordilar. Hirosh shaharga kirib kelgach, uni bir guruh odam qarshiladi. Tuyaning oyoqlariga qilich solib bechora hayvonni yerga qulatishdi, o'ldirishdi. Navbat Hiroshni o'ldirishga kelganda Ahodish qabilasidan bir guruh o'rtaga chiqib, u bir o'limdan qoldi. Orqasiga qaytib janob payg'ambarimizga bo'lgan voqeani aytib berdi. Bu orada Quraysh yashirin jo'natgan va musulmonlarning tinchini buzish vazifasi yuklangan bir to'da qo'lga tushirildi. Ayblarini bo'yinlariga olishdi. Olamlarga rahmat bo'lgan payg'ambar janobimiz hammasini afv etdilar va qo'yib yubordilar. So'ngra Hazrat Umar roziyallohu anhu chorladilar. makkaga borib maqsadimizni tushuntirib kelasan dedilar. Hazrati Umar, yo Nabiyalloh, Quraysh meni o'ldirmasa deb qo'rqaman. Chunki ular mening ularga dushmanligimni yaxshi bilib turishibdi. Qolaversa qabilam Bani Aridan meni qutqarib qoladigan biron kimsa yo'q. Ammo men sizga Quraysh qadrlaydigan bir odam sifatida Usmon ibn Affonni tavsiya etaman dedi. Hazrat Umarning g'oyat o'rinli bu taklifi qabul etildi. Usmon ibn Affon yo'lga chiqdi. Hazrat Umar bu masalada juda haqli edi. Uni ushlab olsa tilka pora qilib tashlashi mumkin bo'lgan Quraysh Usmonga nisbatan yumshoq muomala qilishi mumkin edi. Darhaqiqat shaharga kiraverishda Abon ibn Said Usmonni ko'rib qolib, tuyasiga mingashtirib Makkaga olib kirdi. Hazrat Usmon roziyallohu anhu ularga maqsadni anglatdi. "Ey Usmon, xohlasang borib Ka'bani ziyorat qilishing mumkin", deyishdi. Unga "Yo'q", dedi Usmon roziyallohu anhu. "Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavof qilmagunlarcha asli tavof qilmayman. Vazifasini ado etgach orqaga qaytmoqchi bo'ldi, izn berishmadi. Uni aziz bir asir sifatida tutib qolishdi. Izzat ikrom ko'rsatiladigan, ammo chiqib ketishiga yo'l qo'yilmaydigan bir asir. Bir necha kun o'tganiga qaramay Usmonning qaytmagani har xil gap-so'zlarga sabab bo'ldi. Uni Quraysh o'ldiribdi degan mishmish tarqaldi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ham g'oyat mahzun edilar. Bir daraxt tagida o'tirdilar. Ashoblarni chorladilar. Tarixda bay'at rizvon deb nomi bilan mashhur buyuk ahdlashma qilindi. Mo'minlar bitta-bittadan kelib, payg'ambarlar ichra eng buyuk payg'ambarning sallallohu alayhi vasallam qo'llaridan tutishar va "Ey Allohning rasuli, to o'lgunimcha yo zafar qozonilguncha qochmasdan jang qilishga so'z beraman", deyishar edi. Bu paytda Hazrat Umar narroqda nimadir ish bilan band edi. Rasululloh janobimizning bu daraxt tagida o'tirganlarini, odamlar bitta-bitta kelib qo'llaridan ushlab bir nimalar deb ketishayotganini ko'rdi. O'g'li Abdullohni bilib kelishga yubordi. Abdulloh chopdi, odamlar bay'at marosimini ijro etishayotganini ko'rib, o'zi ham janobimizning qo'llarini tutdi va bir musulmon yigitga yarashiqli tarzda so'z berdi. So'ngra yana chopib kelib dadasiga voqeani bildirdi. Buyuk Umar roziyallohu anhu keldi. U ham so'z berganlar orasida sharafli o'rnini oldi. Keyin esa 1400 inson bilan ayrı-ayrı so'zlashgan Rasulullohning ehtimol toliqqan qo'llariga dastak bo'lish niyatida tirsaklarini tutdi. 3 kishi janobimizni rohatsiz qilayotgan daraxt shoxlarini ko'tarib turishdi. Ham soya hosil qilishdi, ham bay'at marosimini rohatla ado etilishini ta'minlashdi. Malaklar qalotlarini yoygan on edi bu payt. Yer yuzida bundan ham fazilatli bir jamoat insoniyat yaratilgandan beri ko'rilgan emasdi. Boshqa ko'rilmaydi ham. Kelgusida inadigan Qur'on oyatlari bu atlashmadan buyuk Mavloning rozi bo'lganini, janobi payg'ambarimizga so'z berganlar aslida Allohga so'z berganliklarini bildirajak. Ayni choqda yomg'irday yoqqan bu mislsiz rahmatdan nasibasiz biri o'zini ko'zdan olib qochish uchun tuyasining qorniga yopishgudek bo'lib berkinib olgan edi. Shundoqqina huzuriga kelib turgan bu mislsiz rahmatdan bebahra bu kimsa Jad ibn Qays edi. "Sho'ring qursin, sening ey Jad, nima seni bunday yashirinishga majbur etdi?" Bekinib turgan joydan topib olingan o'g'ri kabi Jad ovozini ilkis ko'tardi. "Qo'rqinchli bir ovoz", dedi. "Qo'rqinchli bir ovoz eshitib shu yerga yashirgan edim." "Mayli, qo'rquving doim bo'lsin, ey benasib inson. Bu yoqda bay'at marosimi tugadi." Janobim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chap qo'llarini tutdilar. "Bu Usmonning o'rningadir", deb uning nomidan o'zlari bay'at qildilar. Bu va'dalashuv to'la janobimiz sollallohu alayhi vasallam istaganlaridek shaklda bo'ldi. So'ngra ashobga yuzlandilar. "Sizlar yer yuzining eng xayrli insonlarisizlar", deya mamnuniyatlarini izhor qildilar. Hudaybiyada kechgan bu bay'at marosimi haqidagi xabar Makkaga, Qurayshning qulog'iga ham yetib bordi. Musulmonlar baytni ziyorat qilish yo'lida hatto o'limdan ham qaytmasliklari anglashildi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l sulh tuzishdir degan qarorga kelishdi. Bu vazifani Suhayl ibn Amrning zimmasiga yuklashdi. "Borasan, u bilan so'zlashasan, ammo bu yil uning Makkaga kirishiga hech rozi bo'lmaslikni aytasang. Odam arablar Muhammad keldi, kuch bilan Makkaga kirdi demasliklari lozim", deb ko'rsatmalar berishdi. Yetarli ta'limotlarni olgan Suhayl ibn Amr yoniga yana 2 kishini Quvaytib ibn Abdul Uzzo bilan Mikraz ibn Hafsni olib Hudaybiyaga yetib keldi. Janobimiz ila ko'rishdi. Uzoq davom etgan muzokara natijasida bitimga kelindi. Endi bu bitim yozma holga keltirilishi lozim edi. bu vazifani rasul akram sollallohu alayhi vasallam hazrat ali roziyallohu anhuga yukladilar. Qog'oz qalam hozirlangach sulton anbiyo sollallohu alayhi vasallam yozira boshladilar. Yoz, bismillahir rohmanir rohim. Suhayl darhol e'tiroz bildirdi. Bo'lmaydi, bunaqa narsani biz bilmaymiz. Qadimdan biz biladigan va qo'llab kelayotganimiz so'zni yozamiz. Bismikallohumma deymiz. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hazrat aliga Suhayl aytgandek shaklda yozishni buyurdilar. Har ikki so'z ham ayni ma'noda edi. Suhaylning bu harakatda bir e'tiroz bildirish uchungina xolos, undan boshqa ma'no tashimasdi. Ya'ni so'zini qabul ettirganlik hissi beradigan ma'nosiz g'urur. Janobimiz bitim matnini tuzishda davom ettilar. Bu bitim Allohning rasuli Muhammad ila Quraysh nomidan Suhayl ibn Amr orasida tuzilmoqda. Suhayl yana e'tiroz qildi. Sen payg'ambar deb tan olsak, senga qarshi urusharmidik? Menikidek otangning nomi bilan yozdir, deb turib oldi. Hazrat Ali janobimiz aytganlaridek yozayotgan edi. Rasuli Kibriyo unga Allohning rasuli qismini o'chirishni, o'rniga Abdulloh o'g'li deb yozishni buyurdilar. Sulh jarayonini kuzatib turganlar orasida xavotirlanib va asabiylashib o'rnidan turib ketganlar bo'ldi. Norozi bo'lishar, o'chirtirmaymiz, boshqa yozdirmaymiz deyishar edi. Hazrat Ali ham payg'ambar zishonining bu amrlarini ado etmadi. Vallohi men Rasululloh kalimasini o'chirmayman dedi. Chunki u zotning sallallohu alayhi vasallam Rasululloh ekanliklariga butun borlig'ila ishongan, bu ishonch asosida yashashga azm qilgan edi. Shuni deb janglarga kirdi. Yana takror kirishi mumkin. Endi qanday qilib bu so'zni o'chiradi? Hazrat Ali va uning do'stlari bunga payg'ambar janobimizning amrlari sifatida emas, Suhayl ibn Amrning orzusi sifatida qarashayotgan edi. Hazrat Ali o'chirmaslikka qasam ichgach, janob payg'ambarimiz Rasululloh kalimasini qaysi biri ekanliklarini ko'rsatishni buyurdilar. Olib o'z qo'llari bilan o'chirdilar. O'rniga Abdulloh o'g'li deb yozdirdilar. Bu ish ashob-i kiromni yaxshigina asabiylashtirdi. Sizlar ishonmasalaringiz ham, yolg'onga chiqarsalaringiz ham, men Allohning rasuliman dedilar Suhaylga Fahri koinot sallallohu alayhi vasallam. So'ngra Hazrat Aliga yuzlandilar. Bu bir kuni bunday holat sening ham boshingga tushacak. Senga ham shunday bir ish taklif etilacak va ey Ali, sen ham u taklifni qabul qilajaksan, dedilar. Muhammad ibn Abdulloh deb yozilgani bilan janobimizning payg'ambarliklari inkor etilgan bo'lmasdi. Zotan payg'ambarlikkacha Abdulmuttolibning nevarasi yo Abdullohning o'g'li bo'lib kelganlar. Agar Muhammad ibn Abdulloh so'zi payg'ambarliklariga soya soladigan bo'lganda edi, bunga hammadan oldin o'zlari qarshi turardilar. Ahdnomaning ilk moddasini janobimiz oldin kelishib olinganiga muvofiq yozdirdilar. Ikki taraf 10 yil muddat ichida bir-birlariga qurol ko'tarmaydi. Odamlar bir-biridan xotirjam bo'ladi. Suhayl bu moddaga ilova kiritdi. Shu shart bilan bizdan bir kishi qochib sizlarning diningizga kirib, oralaringizga borsa, aqrabosi talab qiladigan taqdirda biz uni bizga topshirasizlar. Ammo sizlardan kimdir dinlaringizdan qaytib bizga qo'shilsa, qaytib bermaymiz. Xavotirli ko'zlar yana Sarvar olamga qaraldi. Yo'q deyishlarini kutishardi. Hech bo'lmasa bizdan sizga o'tganlarni ham qaytarishlaring lozim deyishlarini kutishdi. Ammo janobimiz e'tiroz qilmadilar. Suhaylning so'zlarini aynan matnga kiritishni buyurdilar. Oyoqqa turib ketganlar bo'ldi. Ovozni balandlatganlar bo'ldi. Hazrati Umar chidab turolmadi. Ey Allohning rasuli, bu moddani yozdirasizmi, deb yubordi. O'zicha janobimizning diqqatlarini jalb etmoqchi bo'ldi. Ya'ni biz bu moddaga qarshimiz, yozilishini istamaymiz. Bu modda haqida bizning ham fikrlaringizni olsangiz bo'lardi, demoqchi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga: "Ha, yozdiraman. Bizdan ularga o'tib ketganlarni Alloh yiroq qilsin. Biz qaytib berganlarimizga esa Alloh o'zi bir chiqish yo'lini ko'rsatajakdir", deb javob qildilar. Modda aynan yozildi. Suhayl yana so'zida davom etdi. "Sizlar bu safar qaytib ketasizlar. Baytni kelasi yil ziyorat qilasizlar. Chunki biz arablarning Muhammad kelib zo'rlik bilan Makka'ga kirdi deyishlarini istamaymiz. Kelayotganda yo'lchi silohi bo'lgan qilichdan boshqa bir qurol ko'tarib kelmaysizlar. Qilichlaringiz ham qinida turishi kerak. Makka'da faqat 3 kun yurasizlar. Bu 3 kun biz Makkani tashlab tashqariga chiqib turamiz", dedi. Janob Rasululloh bu takliflarni ham bitimga kiritganlaridan so'ng o'zlari modda qo'shdilar. Istaganlar biz bilan, istaganlar Quraysh bilan ahdnoma tuzib, himoyasi ostiga kirishi mumkin. Suhayl bunga e'tiroz qilmadi. Shu tariqa bitim tayyor bo'ldi. Bu ahdnomaga guvohlar sifatida musulmonlardan Abu Bakr, Umar, Ali, Abdurrahman ibn Avf, Abdulloh ibn Suhayl, Sa'd ibn Abu Waqqos, Mahmud ibn Maslama roziyallohu anhum yozilishdi. Mushriklardan faqat ikkita guvoh, Mikraz ibn Havs bilan Huvaytib ibn Abdul Uzzo nomlari yozildi. Ayni shu pallada hayajonli bir voqea sodir bo'ldi. Ahdnoma endi imzolanay deb turganda Suhayl ibn Amrning o'g'li Abu Jandal oyog'iga bog'langan zanjirlarni surg'alay-surg'alay kelib o'zini musulmonlar orasiga tashladi. Holsiz va parishon edi. Islomni qabul qilgani uchun yaqinda otasi uni qamab qo'ygan, zanjirband etib qiynoqqa solgan edi. Otasining Makkada yo'qligidan foydalanib qamoqdan qochdi. Jonini xovuchlab Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam janobimizning huzurlariga yetib olishni o'ylardi. Orqamdan birov kelib tutib olmasin-da degan xavotir bilan hamda oyog'idagi og'ir zanjirlar bergan azob ichida kelguncha butkul holdan toygan, ado bo'lgan edi. Ammo nima bo'lsa bo'lsin, endi jonini qutqardi. Din qardoshlari sifatida bag'irlariga oradigan insonlar orasiga yetishdi-ku. Bundan bu yog'iga go'zal kunlar eshigida his etardi o'zini. Lekin haqiqiy quvonishga hali erta ekanini, sevinchi esa tug'ilmasdoq so'nishini bilmasdi. Darhaqiqat, o'g'lining qochib kelganini ko'rgach Suhayl ibn Amr rosa ko'pirdi, g'azabga mindi. "Ey Muhammad, bitimimizga binoan o'g'lim Abu Jandalni qaytarib berishingni talab qilaman," dedi. O'rnidan sapchib turib borib, Abu Jandalning yuziga qattiq bir tarsaka tushirdi va bo'g'a boshladi. Bu manzara qarshisida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam teran bir qayg'uga cho'mdilar. "Biz hali bu bitimni imzolaganimiz yo'q," dedilar. Suhayl keskin bir ifoda bilan so'zlarini kesdi. "U holda qasam ichamanki, sen bilan hech qanday bitim tuzmayman. Aslo tuzilmaydi ham. Uni menga bag'ishlashingni so'rayman." "Yo'q, bag'ishlamayman. Hech bo'lmasa uni himoyangga ol." "Bunday ham qila olmayman." Mikraz ibn Havs o'rtaga tushdi. "Yo Muhammad, sening xotiring uchun uni men himoyamga olaman," dedi. Abu Jandal qutulish umidi qolmaganini his etib yig'lay boshladi. "Ey musulmonlar, musulmon bo'lib kelganim holda mushriklarning qo'liga topshirilyapman. Boshimga kelgan falokatlarni ko'rmayapsizlarmi?" deya hayqirdi. Bu hol barcha musulmonlarni parishon qilgan edi. Shuning uchun janob payg'ambarimiz sabr qil ey Abu Jandal va olajaging ma'naviy mukofotni kut. Alloh senga va sening yoningda bo'lgan zaiflarga bir kenglik va qutulish yo'li hozirlayajakdir. Biz Quraysh bilan bir sulh bitimi tuzdik. Ularga Alloh nomidan so'z berdik, va'damizni buzolmaymiz," dedilar. So'ngra Abu Jandalni sudrab olib ketishdi. Hazrat Umar joydan sapchib turdi. Abu Jandalning yonida borayotgan bo'lib, qilichining qabzasini uning qo'liga yaqinlashtirarkan, "Bular mushriklardir. Vallohi ularning qoni ko'ppak qonidan farqsizdir," dedi. "Bu bilan otangni o'ldirishing mumkin. Bu itni o'ldirgan bo'lsan xolos," demoqchi edi. Abu Jandal uning maqsadini angladi, ammo bu ishni qilmoqchi emas edi. Abu Jandal bilan uni o'limga kuzatgandek g'amga botib xayrlashayotgandan so'ng Hazrat Umar roziyallohu anhu ortiga qaytdi. "Nabiy akram janobizning yonlariga keldi. Siz Allohning chin payg'ambari emasmisiz?" dedi. "Ha, men Allohning chin payg'ambariman. Biz haq ustida emasmizmi? Dushmanlarimiz botil ustida emasmilar?" "Ha, shunday." "U holda nimaga dinimizga paslikni ravo ko'ryapmiz?" "Men Allohning rasuliman. Unga qarshi tura olmayman." "Xo'p, siz bizga baytga boramiz, uni tavof qilamiz demaganmidingiz?" "Ha, shunday degan edim. Ammo bu yil boramiz dedimmi?" "Yo'q, demadingiz. U holda ey Umar, sen baytga kelasan, uni tavof qilasan." Hazrat Umar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlaridan chiqib borarkan asaba hali tarang edi. Xayolida qani endi yonida 100 kishi bo'lsa-yu Makkani bossa, ishg'ol etsa. Hazrat Abu Bakrning yoniga bordi. Undan ham janob payg'ambarimizdan so'ralgan savollarni so'radi va ayni javoblarni oldi. Makkaga bu yil kirilmasligini qat'iyan ma'lum bo'ldi. Madinaga qaytiladi endi. Faxr koinot janobimiz ashobga, "Turinglar, qurbonliklaringizni so'yinglar. Sochlaringizni olinglar," deb buyurdilar. Hech kimsa o'rnidan turmadi. Xuddi eshitmagandek. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam ikkinchi dafa takrorladilar. Yana o'sha hol. Buyruq uchinchi bor qaytarilganda ham ahvol o'zgarmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda xafa bo'lib ketdilar. Mahzun chodirlariga keldilar. Ummu Salama onamiz u zotning g'amga botganlarini ko'rib tashvishga tushdilar. "Menga nima bo'lyaptiki, Allohning rasulini xafa holda ko'ryapman," deb kutib oldi. Janobimiz 3 marta takrorlaganlariga qaramay buyruqlari ado etilmaganini angladilar. Ummu Salamo onamiz payg'ambarimizga tasalli berdi. "Ko'nglingizni xush tuting ey Allohning rasuli. Ular o'zlari ko'rgan bu voqeaning ta'siridalar hozir. maqsadlari Allohning rasuliga qarshi borish emas. Siz ularga itoat etishini istasangiz, chiqingda hech kimga hech so'z demasdan qurbonliklaringizni so'ying va sochingizni oling, dedi. Janobimiz tashqariga chiqdilar. Odamlarga indamay qurbonlikni keltirgan tuyalarni so'ydilar, sochlarini oldilar. Ashobi kirom janobimizning bu ishlarini ko'rib o'rnlaridan turishdi. Har kim qurbonligini so'ydi, bir-birlarining sochini taroshlashdi. Ayrimlari boshlarini taqir qilib oldirishdi, ayrimlari sochlarini kaltalatish bilan kifoyalanishdi. Endi ortga qaytish vaqti yetgan edi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam bir duo qildilar. Duo orasida sochlarini oldirganlarga marhamating bilan muomala qil dedilar. Ey Allohning rasuli, sochlarini kaltalatganlarga ham deb qo'shib qo'ying, deb rijo qilishdi. Ey Alloh, sochlarini oldirganlarga marhamatingni muomala qil, dedilar. Yana takror ayni iltimos qilishdi. Janobimiz ham ayni duoni qilish bilan kifoyalandilar. Ashobni qayg'u bosdi, ichlarini pushaymonlik to'ldirdi. Nabiy akram janobimiz soch oldirganlarni isrorla duo qilishlari, sochlarini chelpiganlarni bu duoga kirmaydi degan ma'noni ifodalardi. Ularning bu ishlarini yoqtirmaganlari ma'lum edi. To'rtinchi dafa hayajon va yolvorish ohanglari bilan "Ey Allohning payg'ambari, sochlarini qisqartirganlarga ham deng", deyishdi. Shunda janobimiz ilova qildilar: "Sochlarini qisqartirganlarga ham val mukassirin". Birgina kalima bo'lgan bu duo yuzlarga ingan tashvish chiziqlarini tuzatdi. Ko'ksilarga qamalgan va huzursiz qilib turgan nafaslar qo'yib yuborildi. Ashobdan yana biri payg'ambarlar sultonidan so'rab qoldi: "Ey Allohning rasuli, sochlarini to'la olganlarni ochiq duo qildingiz, chelpiganlarni esa duoga kiritmadingiz. Sababi nima?" Ular shubhaga tushmadilar, degan javob oldi. Madinadan bu yoqlarga umra niyati bilan kelishgan edi. Hozir ham pushaymon bo'lishgani uchun qaytishmayapti. U holda bu umradan kutilgan savob mukammal qo'lga kiritilgan bo'lishi kerak. Oldin ham shunga o'xshash bir ish bo'lgan. Hijrat niyatida Makkadan chiqqan Jundub kasalligi va xastaligi bois yo'lda vafot etgan, ammo hijrati asl hijrat qasorida hisoblangandan keyin tushgan oyatlar buni tasdiqlagan edi. Qaytish safari boshlandi. Yo'lda Hazrati Umar janobi payg'ambarimizdan bir nima so'radi. Javob ololmadi. Ayni savolni 2-3 martaba so'radi. Yana javob bo'lmadi. Nochor narroq ketishga majbur bo'ldi. Ichiga bir qo'rquv oraladi. Tuyasini jadallatib o'rdaning eng old saflariga bordi. "Otang seni tug'masaydi, ey Umar", deya o'zini qiynashga, azoblashga tushdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan quloqlariga bir ovoz chalindi: "Ey Umar ibn Xattob, qayerdasan? Janob Rasululloh seni yo'qlayaptilar". Umarning boshidan qaynagan suv quyilganday bo'ldi. Chorlanibdimi? Endi tez-tez yetib borishdan boshqa hech qanday iloji qolmagan edi. Tuyasini choptirdi. "Salom sizga, ey Allohning rasuli. Senga ham salom bo'lsin, ey Xattobning o'g'li. Payg'ambarlarning eng buyugini har doimgi tabassumi ila ko'rgan Hazrat Umar kela-kelguncha his etgan qo'rquv va hayajonni unutdi, qo'ydi. Sarvari olam, bu kecha menga bir surat tushirildiki, u men uchun dunyo va undagi barcha narsalardan ko'ra qadrliroqdir", deb Fath surasining avvalini o'qiy boshladilar. Bismillahir Rohmanir Rohim. Inna fatahna laka fatham mubina. Ey Muhammad, toki Alloh sizning gunohlaringizdan ilgari o'tgan va keyin keladigan narsalar barcha gunohlaringizni mag'firat qilishi uchun va sizga o'z ne'matini komil qilib berib, sizni to'g'ri yo'lga hidoyat etishi uchun hamda Alloh sizga qudratli yordam berishi uchun darhaqiqat biz sizga ochiq ravshan fath g'alaba ato etdik. Alloh o'z iymon ishonchlariga yana ishonch qo'shishlari uchun mu'minlarning dillariga sakinat, orom tushirgan zotdir. Osmonlar va yerning qo'shinlari, ya'ni koinotdagi barcha jonzot va kuchlar Allohnikidir. Alloh bilim va hikmat egasidir. Surada bay'at haqida ham oyatlar bor edi. Ey Muhammad, darhaqiqat sizga bay'at qilayotgan zotlar hech shak shubhasiz Allohga bay'at qilurlar. Allohning qo'li ularning qo'llari ustida bo'lur. Endi kim bu bay'atni buzsa, bas u faqat o'z ziyoniga bo'lur va kim Allohning ahd paymon qilgan narsasiga vafo qilsa, u holda Alloh unga ulug' ajr mukofot ato qiladi. Albatta Alloh o'z payg'ambariga u kishi ko'rgan tushni haqqi rost qildi. Albatta sizlar ey mu'minlar, inshaalloh Masjidul Haromga tinch omon boshlaringizni, sochlaringizni qildirgan yoki qisqartirilgan holatda xavf xatarsiz kirusizlar. Bas Alloh sizlar qilmagan narsani bilib, undan, ya'ni Makka fathidan oldin yaqin bir g'alabani qildi. Yaqin bir g'alaba deganda Haybar zafari nazarda tutilgani tez kunlarda ayon bo'lgusi edi. Hazrat Umar o'shanda jazo olish hadigida borgan edi. Buyuk bir fathning mujdasini eshitib qaytdi. Lekin shunga qaramay odamlarning xotiridan aslo chiqmaydigan bir jur'at ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni so'roq qilganning alamini keyinchalik ham ichidan chiqara olmayacak va umr bo'yi qul ozod qilib sadaqa ulashib, nafil ro'zalar tutib, ulug' Mavloning kechirishidan umid qilib yashayajakdir. Fath surasining nozil bo'lishi bilan Hudaybiya sulhi bekorga bo'lmaganiga ishonch hosil qilishdi. Ammo bu fath va zafarlar nimalar ekani, qanday yuz berajagini vaqt o'tib ko'rayajaklar, anglayajaklar. Musulmonlarning qanoati o'zgacha bo'ldi. Shuncha yo'ldan kelgan islom qo'shinini yana Madinaga qaytarib yubordik. Arablar orasida tilimiz uzun bo'ldi deb hisoblashdi. Bitim matnida joy olgan moddalar orzularga uyg'un shaklda yozilgan. Bu borada musulmonlar ham Qurayshning qanoati ustunlik qildi degan fikrda edilar. Shundan benihoya alamda qolishdi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlarini ham eshitmaganday bo'lishdi. Ayni choqda bu bitimning haqiqiy ma'nosi payg'ambarlar buyugi sallallohu alayhi vasallam juda yaxshi bilar edilar. Shundan shunday bir paytda Janobi Haq Azza va Jalla o'zlarini yolg'iz tashlab qo'ymasligiga, dushmanlarni tadbir ila mag'lubiyatga duchor etishiga ishonar edilar. Saodat asri qissalari. Madinaga qaytib kelinganiga uncha ko'p bo'lmagan kunlarning birida Makkada islomni qabul etgan bir yigit Madinaga kelib qoldi. Ismi Abu Basir edi. To'g'ri masjidga kirib bordi. Payg'ambarlar imomining sallallohu alayhi vasallam huzurlarida shahodat kalimalarini so'zladi. Ammo bu ish bu bilan tugamasdi. Qurayshilar talab qilsa qaytarib berilishi lozim edi. Darhaqiqat darrov ortidan ikki kishi yetib keldi. Tutiladigan boshqa bir yo'l qolmagan edi. Abu Basir istasa istamasa makkaliklarga topshirildi. Uch kishi yo'lga chiqishdi. Zulhulayfaga kelganlarda juda toliqishdi. Uning ustiga qorinlari ham ochiqdi. Bir devor soyasiga o'tirishdi. Hunays ismli biri qilichini toshga suyab qo'ydi. Yemaklarni o'rtaga qo'yishdi. Tamaddi qila boshlashdi. Gap orasida Abu Basir: "Vallohi, ammo lekin qiliching zo'r ekan", dedi. Maqtov Hunaysga yoqtirsa yoqib tushdi. Qo'lini cho'zib qilichini oldi. Qinidan chiqardi. "Haqiqatan ham shunday", dedi havolanib. "Men uni ko'p sinaganman. Ko'rsam bo'ladimi?" "Albatta." Hunays qilichini uzatdi. Abu Basir hayajonini sezdirib qo'ymaslikka tirishib oldi. U yoqni, bu yog'ini ko'rgan bo'ldi. So'ngra havoga ko'tarib bor kuchi bilan soldi. Hunaysning kallasi qumlar uzra yumalab ketdi. Boshsiz tana yerga tushdi. Bu qo'rqinchli hodisa juda tez, bir soniya ichida sodir bo'lgan edi. Hunaysning quli nima bo'lganini ham bilmasdan beixtiyor o'rnidan sapchib turdi. Telba kabi Madinaga qarab chopa boshladi. Abu Basir uning ortidan tushdi. Lekin yetishi imkonsiz edi. Chunki u odam o'lim qo'rquvi ila qochayotgan edi. Shunga qaramay orqasidan quvlab boraverdi. Nihoyat haligi kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlariga yetib keldi va o'zini ichkariga otdi. Janob Akram uni ko'rgan zahotlari bu odam bir narsadan qo'rqqan dedilar. Nafasi o'pkasiga tiqilgandek bo'lib, "Odamingiz xo'jayinimni o'ldirdi. Qochmasa meni ham o'ldirar edi", deya oldi qul. Biroz fursat o'tib Abu Basir ham masjidga yetdi. Janob payg'ambarimizning huzurlariga keldi. "Ey Allohning rasuli, siz ahdingizda turdingiz, meni ularga topshirdingiz. Men endi xur bo'lishim kerak edi", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz Abu Basirning olov sachrab turgan ko'zlariga boqdilar. Rus chaqmog'i yangiliq odam. Yonida bitta bo'lsa bormi?" deb qo'ydilar. Abu Basir Madinadan qolishi maqsadga muvofiq emasligini anglab ketishga qaror berdi. Hunaysga tegishli narsalarni olib kelgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qoldirib ketmoqchi bo'ldilar. Qabul bo'lmadi. Qochib kelgan qulga avval izn berildi. U Makka sari jo'nab ketdi. Keyinroq Abu Basir janobi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan vidolashdi. U ham Madinani tark etdi. Hali qulning izidan tutsa yetib olishi, uning ham ishini bitirishi mumkin edi. Ammo bunday qila ko'rma degan ogohlantirish bo'lgani uchun unday fikrga bormadi. necha kun yo'l yura yura makkaliklarning shomga qatnaydigan tijorat yo'li ustida daryo sohilida joylashgan bir yerga qarorgoh tikdi. Endi shu makonda turganicha o'tgan ketganning karvonlarining yo'lini to'sib ularni rohatsiz qiladi. Hazrat Umar roziyallohu anhu Makkaga Abu Jandalga maktub yozdi. Abu Basir haqida, uning qo'nim topgan joyi haqida xabar berdi. Abu Jandal Makkadan takror qochdi va Abu Basirni topib keldi. Keyin Qurayshdan qochib qutulgan boshqa mo'minlar ham bittadan, ikkitadan bo'lib kelib Abu Basirning atrofida to'planaverishdi. Makkaliklarni tashvishlantiradigan, yuraklariga hadik soladigan bir kuch paydo bo'la boshladi. Bundan buyon endi Quraysh karvonlari bu hududdan emin-erkin o'ta olmaydigan bo'ldilar. Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkadalik paytlarida eng katta dushmanlardan biri Uqba ibn Abu Muayt edi. Uning qizi Ummu Gulsum esa iymon keltirgan, lekin iymonni hech kimga osha olmagan edi. Tirikdan o'likni, o'likdan tirikni chiqarishga qodir ulug' mavlo Uqbada yirtqich mushrikdan Ummu Gulsumday nafis mu'minani ham chiqara oladi albatta. Ummu Gulsum ancha bosh qotirdi. Nima qilib bo'lsa ham qochish rejalarini chamaladi. Bir kuni qalbida qandaydir hayajon to'lqini jo'sh urdi. Hech taraddudlanmasdan qochish rejasini amalga oshirishga qaror berdi. Ora-sira Makka tashqarisidagi Tanim degan joyga borib turar, u yerdagi bog' uylarida yotib qolar edi. Bu gal endi o'sha odatidan foydalanadi. 2-3 kun uni axtarmasliklari aniq. Ungacha Ummu Gulsum boradigan yeriga yetib oladi. Darhaqiqat, yana o'sha yoqqa ketayotgandek bo'lib Makkadan chiqdi. To'xtamay ilgarilay boshladi. Bir payt oldidan kimdir chiqib qoldi. "Yo'l bo'lsin, ey Qurayshli xotin," deb so'radi. "Bir ish bilan ketyapman. O'zing kim bo'lasan?" "Men Xuzoa qabilasidanman." Ummu Gulsum Xuzoa qabilasining Rasul akram ila ahdlashganini bilardi. Shuning uchun bemalol men musulmon bo'ldim, Madinaga bormoqchiman dedi. "U holda men senga yordamchi bo'layin, chunki men Madina yo'llarini yaxshi bilaman. Meni shu yerda kutib tur," dedi haligi odam mehribonlik bilan. Sal o'tmay bir tuya topib keldi. Ummu Gulsumni mindirdi. O'zi tuyaning jilovidan tutib yo'lga tushdi. Charchaganimcha yo'l boshladi, keyin tuyani cho'ktiradi, o'zi bir chekkaga o'tib turadi, Ummu Gulsum tuyadan tushadi, dam oladi, takror yo'lga chiqish zamoni kelganida yana tuyaga minadi. Uzoqlik kishi kelib tuyani turg'izadi va yo'lda davom etishadi. Shu tariqa yura-yura bir kuni Madinaga yetib kelishdi. Yo'lchiliklari Madina atrofida nihoyalandi. Uzoqlik mard odam Ummu Gulsum bilan xayrlashib qabilasiga qaytdi. Iymon keltirganmi yo'qmi, Xuzoning bu mard badaviyi madaniyat asri odamining xayoliga sig'maydigan bu asl ishi uchun hatto bir tashakkur kutmasdan orqasiga qaytib ketgan edi. Ummu Gulsumni Ummu Salama onamiz roziyallohu anhu qarshiladi. "Xush kelibsan, ey Ummu Gulsum." Bir-birini necha yillar ilgaridan taniydigan bu ikki ayol quchoqlashib ko'rishdi. Ummu Gulsum kelishi sababini va safar tafsilotlarini gapirib berdi. So'zlarining oxirida "Men Makkaga qaytavermasam, axtarib balki bu yerlargacha kelishsa kerak. Abu Jandal bilan Abu Bakrni qaytarib yuborganlari kabi mening ularga qaytarib bermanglar. Men bir ayol kishi bo'lsam, qiynoqlarga dosh bera olmayman. Janob Rasululloh mening ahvolimni tushuntir," dedilar. Bu orada janobimiz o'zlari kelib qoldilar. Makkalik qo'shnilarni tanib, "Xush kelibsan," dedilar. Ammu Gulsum ahvolini Fahri Koinot sallallohu alayhi vasallamga o'zi tushuntira qoldi. Bu masalada bir narsa deyishlariga hojat qolmadi, chunki ulug' mavlo vahiy farishtasini yuborib ushbu oyatni tushirdi. "Ey iymon keltirganlar, qachon sizlarga mu'minalar hijrat qilib kelsalar, ularni imtihon qilib ko'ringlar. Alloh ularning iymonlarini juda yaxshi bilguvchidir. Bas agar sizlar ularning haqiqiy mu'mini ekanliklarini bilsangizlar, bu holda ularni kofirlarga qaytarmanglar. U mu'minalar kofirlarga halol emas, u kofirlar mu'minalarga halol emasdir. Va ularga bu xotinlari uchun sarflangan mahrlarni qaytarib beringlar. Qachon sizlar ularga mahrlarni bersangizlar, sizlarga ularni nikohlaringizga olishda biron gunoh yo'qdir. Shuningdek, sizlar ham kofiralarning qo'llaridan ushlamanglar. Ya'ni, xotinlaringiz kofira bo'lsa va kofirlar bilan qolishni istasa, sizlar ularning yo'llarini to'sib, nikohlaringizda saqlamanglar. Balki, ularga uylanmoqchi bo'lgan kofirlardan o'zlaringiz sarflagan mahrni talab qilinglar va ular ham o'zlarining nikohidan chiqqan va musulmonlar huzuriga hijrat qilgan mu'minalarga sarflagan mahrlarini talab qilsinlar. Bu Allohning hukmidir. U sizlarning o'rtangizda hukm qilur. Alloh bilguvchi va hikmat sohibidir. Mumtahana surasi 10-oyat. Shunday qilib, Ummu Gulsum orqaga berilmaydigan bo'ldi. Bundan keyin kelgan xotinlar ham mol uchun, er topish uchun emas, Allohning va Rasulining roziligi uchun hijrat qilib keldim. Allohga qasamki, hijratdan maqsadim shudir desalar, ortlariga qaytib yuborilmaydilar. Ummu Gulsumning orqasidan ikki akasi keldi. Uni olib ketmoqchi bo'lishdi. Shunda ularga ushbu oyat o'qilib, Ummu Gulsumning Madinada qolishi anglatildi. Ummu Gulsumga bir necha talabgor chiqdi. Kimga tegishni bilmay, rosa bosh qotdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizga maslahat soldi. Tavsiyalariga ko'ra Zayd ibn Xorisaga tegdi.